på
Helså
Løs.
En,
to,
podcast.
Ja, det var det det var.
Obstudentlivet.
Det var det du ville
si. Ja, det var det du ville si.
På Helsa Løs.
Presentert av SIO Helse.
Ser meg rundt I rommet, ser at det litt rotete, kanskje jeg må ta oss og rydde, da tror jeg kanskje kommer I flyt.
Hmm.
Ok, nå det ryddig, men jeg litt tørst igjen, jeg tror jeg tar og går og stikker på kjøkkenet og tar meg litt vann. Men vent litt, driver kranen og drypper? Hvorfor driver kranen egentlig og drypper? Det skal den jo ikke gjøre, jeg må ta oss og gjøre noe med det. Så jeg tar og ser hva jeg kan gjøre for å få kranen til å slutte å drippe, men så innser jeg at jeg ikke en rørlegger, og at jeg dessuten har brukt flere timer på å ordne sånn at jeg kan skrive, så kanskje jeg burde ta og skrive litt sånn at jeg blir ferdig med denne masteren her, sånn. Så jeg går og setter meg igjen, og da merker jeg at jeg litt sulten. Og sånn går dagen da. Det sånn jeg frykter at min masterhverdag kommer til å bli.
Ja.
Jeg er Njord Svei Kjellvær.
Jeg er Mathias Ismar Sunde, og hjertelig velkommen til denne episoden av På Helseløs, en podcast av studenter for studenter. Og I dag, som Njord bekymringsløst snakket om
bekymringsfullt
snakket om, så skal vi snakke om det store Sagnoshus-prosjektet, masteroppgave.
Ja, fordi I dag på Helsa Løs en podcast av masterstudenter for masterstudenter. Vi skal skrive om hvordan man ikke går seg vel I mastermyra.
Rett og slett mastermyra, det synes jeg fint. Fordi at du kan tråkke feil, og det virker stort, men til slutt så kommer man seg over denne myra. Men jeg spesielt jo I denne myra akkurat nå.
Jeg ikke så sikker.
Du ikke så sikker. Nei, og jeg føler akkurat nå så står jeg med to bein planta dypt ned I myra liksom. Jeg ser langt der borte, så ser jeg at det andre siden, at det en finere side der det ikke myr. Men jeg står planta I det, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal komme meg ut av det. Og jeg litt sånn, litt bekymret.
Ja, fordi jeg synes jo egentlig at det å skrive master virker som en helt sinnssykt stor oppgave. Nå ligger du litt foran meg I studieprogresjonen her, så for meg så det jo bare litt sånn monster som lurker I det fjerne.
Mm.
Men det er jo en skikkelig stor oppgave.
Mm.
Og jeg har sett hva det å skrive master gjør med venner og sånn. De blir til å liksom skygge av seg selv.
Mm.
Skikkelig, skikkelig utilgjengelige. Og bare, hvis det skjer med de... Hva kommer til å skje med meg, ikke sant?
Det akkurat det der, og man tenker mye på det. Jeg har tenkt mye på det, jeg har tenkt sånn, shit, det en stor oppgave, dette må bli bra, men jeg har god tid, men samtidig har jeg ikke god tid. Hva tid bør jeg begynne, hva tid bør jeg freake ut, hva mye har jeg tid til, og så det sånn at dette jo et prosjekt som for noen, for meg går over et halvt år, for andre går over et år, for noen går det på en måte over to år. Altså det er jo jævla svært, liksom.
Helt klart, og jo mer jeg tenker på det, jo mer tydelig blir det at her trenger vi eksperthjelp.
Yes.
Og det nettopp det vi skal få denne episoden her sånn. Vi skal snakke med folk om hvordan man kommer igjennom denne strabasiøse perioden I livet uten å møte veggen helt.
Yes, rett og slett. Både motivasjonsmessig, men også skriveteknisk. Hvordan får du det faktisk til? Både sånn at det blir bra, men også sånn at du kan beholde din egen psykiske helse gjennom en stor prosess.
Vi nevnte at vi skulle få litt eksperthjelp, og du har jo vært ute og snakket med noen folk, Mathias.
Det stemmer, Njord, det stemmer. Jeg har snakket med to eksperter. Jeg har snakket med Sunniva Harmens fra SIO Rådgivning.
Hei, mitt navn Sunniva Harmens. Jeg jobber som rådgiver I SIO Rådgivning, som da en del av SIO Helse.
Og Katinka Dahl Hambro fra Akademisk Skrivesenter.
Hei, jeg heter Katinka Dahl Hambro, og jeg jobber som leder for veiledningstjenesten ved Akademisk Skrivesenter på Universitetet I Oslo.
Ja, så vi har også fått med oss et ordentlig mannskap. Og jeg tenker jo sånn, du jo ganske tidlig i prosessen her nå, så det kanskje ikke motivasjonen du skorter på.
Nei, jeg føler motivasjonen ganske til stede, og jeg veldig gira, men jeg føler jeg famler litt i blinde, sånn der hvor jeg skal starte, hvordan jeg skal komme i gang med skriving og alt det der, altså, ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte.
Nei, ikke sant? Da tenker jeg vi kan ta oss og starte med å fokusere på det rent skrivetekniske da. Og hvem bedre å spørre da enn Akademisk Skrivesenter?
Ja.
I Akademisk Skrivesenter tilbyr vi en-til-en veiledning, der du kan bestille veiledning med en av våre skrivementorer. Og da får du en time, en halvtime til tre kvarter, med en mentor hvor du kan snakke om og diskutere alle mulige aspekter av skriveprosessen med en person som har fått grundig opplæring i skriveveiledning og skrivepedagogikk, og som er trenet i å lese og snakke om tekst. Og skrivementorene i Skrivesenteret er selv studenter, så du vil komme til en annen student, men som i tillegg til å være student, også har da denne grundige opplæringen i skriveveiledning og skrivepedagogikk.
Så det også en ressurs man kan bruke hvis man sliter med å få skrivinga på gli?
Yes, yes.
Men hva det man kan gjøre på en måte for å kanskje ikke måtte trenge det besøket? Selv om Katinka og gjengen sikkert setter veldig pris på besøk, og så det ikke det.
De nok veldig, veldig flinke, men jeg enig med det du lurer på. Sånn, nå som jeg i starten, hva skal jeg gjøre for liksom få en god start, komme meg igjennom det, eller hva liksom, hvordan skal jeg strukturere det? Det virker så stort, så hvor skal man begynne?
Ja, for det jo sånn giga-prosjekt.
Mhm.
Og det lengste jeg har skrevet er bachelor da. Men jeg føler jo veldig at det liksom en vesensforskjell som kommer når man begynner å nærme seg sånn 15-20 sider. Sånn en semesteroppgave på 5-10 sider, ikke noe problem.
Men nå snakker vi liksom 40-50, 60-70-80-90 sider, sant? Det er jo faen meg dritmye.
Det er et helt annet dyr.
100%, altså hvordan skal man gjøre dette her?
En ting som kan være lurt er å prøve ganske tidlig i prosessen og lage en slags plan for hva du skal gjøre, og kanskje med litt sånn delfrister, eller sånn mindre frister for deg selv, eller i samråd med veileder. Det kan jo også være kjempenyttig. Men det å ha en slags sånn her kjøreplan for semesteret hvor du deler opp ting i litt mindre tidsfrister, fordi det der å ha en sånn stor tidsfrist helt i slutten av semesteret eller om et år eller hva det nå er når du skal levere, du kan bli litt sånn paralysert av det nesten, litt sånn lammet. Så det jeg tenker å ha noen sånne kortere tidsfrister gjennom semesteret eller gjennom året tror jeg kan være veldig nyttig. Og være noe som kan hjelpe deg til å strukturere tiden. Men jeg tenker også at noe annet som er veldig viktig er å prøve kanskje å fokusere på de store tingene i oppgaven først. Og med det mener jeg liksom innhold, avgrensninger, ideer, utvikle ideer, problemstilling, hva skal med, hva skal ikke med. De større overordnede tingene, tenker jeg, er lurt å få på plass tidlig. Og noe av grunnen til det er at hvis du begynner å henge deg veldig opp i sånn elegante formuleringer og retorikk og sånne, og detaljer på et veldig tidlig tidspunkt, så kan det virke litt sånn hemmende på den kreative prosessen. Og erfaringsmessig så kommer oppgaven din til å forandre seg ganske mye. Og så tenker jeg også det der å bare skrive masse uten å tenke på detaljer og formuleringer, men bare få masse ned på papiret eller i dokumentet, og prøve å liksom huske på at alt det du skriver trenger ikke å være med i sluttproduktet. Men jo mer du skriver, jo bedre blir du også på å skrive.
Var det noen som sa lage planer?
Yes! Lag plan. Altså, vet du hva, for å være helt ærlig, Jeg har satans mye planer på disse her masterprosjektet mitt. Men så er det jo dette som du sier også, altså sett på en måte korte planer, sett realistiske planer, altså vi har en ting som jeg har lyst til å fortelle, som jeg synes er veldig kjekt akkurat med dette her. Det er at hver fredag klokka 3 så møtes vi på masterlesesalen, drikker litt vin, og så setter vi på en måte et mål til neste fredag. Og da er det sånn, den som ikke greier målet sitt, den må kjøpe noe til barskapet til neste gang, sant? Og da setter man på en måte akademiske mål, og så bidrar man til litt promille i tillegg.
Ja, og så er det jo i tillegg avstraffning.
Ja.
Jeg tror det er viktig også.
Det er fint. Ja, så jeg har jo meldt syke mål hver gang, men jeg har jo tapt 2 ganger. Så ja. Du kan tenke deg. Men altså, dette sier 3 ting da. Sett mål, sett korte mål, og ikke tenk liksom bare en frist. Og så på en måte ta det store først, ikke henge deg opp i liksom små formuleringer eller akademisk skriving og sånn.
Jeg føler meg personlig angrepet. Det er det jeg alltid gjør.
Gå rett ned i detaljene. Og bare, det å bare skrive også, det å bare få det ut i stedet for å tenke at alt må være bra, det er jo et viktig tips. Det er noe jeg har gjort mye av i hvert fall.
Ja, men jeg synes det er skikkelig vanskelig, fordi jeg får nesten fysisk vondt av å skrive en setning jeg ikke føler liksom holder mål da.
Ja.
Det er en sånn form for voldsom selvsensur som gjør det å skrive ting til en veldig, veldig treg, det er jo egentlig en ganske smertefull prosess.
Ja.
Det er vanskelig å komme ut av.
Ja, det er akkurat det, og det er jo det som du sier også, at der må du jo prøve å bare skrive rundt de store tingene, og så får du se om det er noe det du kan bruke, men det å produsere, det er jo lurere, men det er jo vanskelig når det gjør vondt, og det er jo vanskelig at når du skriver ting, så det er jo ikke stolt av, og så vil du bare, så brekker du deg litt når du skriver det, altså det er jo ikke en deilig følelse det.
Og en annen ting jeg også synes er vanskelig, er at jeg ofte føler, jeg har en slags frykt for at det jeg skriver ikke er helt riktig.
Ja, sant.
Og da ender jeg jo ofte opp med å bruke veldig mye tid på lesing da. Sånn, så jeg skriver en hjemmeeksamen, da er det jo ikke liksom, da er det kanskje de 2 siste dagene som virkelig går til skriving, for da før det så må jeg liksom føle at jeg har stålkontroll da. Og det er jo kanskje problematisk når man skal skrive master.
Hallo. Skriv master var veldig lærerikt, det var utfordrende og veldig mye å skrive, men en sånn prosess som gjorde at man satt seg inn i temaet man hadde vært på en veldig intens måte, da. Og det var veldig, veldig lærerikt. Jeg skjønte at jeg ikke rakk fristen når jeg var på en spilling i London. Og jeg hadde fortsatt flere spillinger utover desember, januar, dro på turné til New Orleans i februar. Skjønte bare at det her rekker jeg ikke, så da utsatte jeg et halvår. Noe som jeg er veldig glad for at jeg gjorde, for at jeg rakk å gjøre ting litt mer ordentlig. Fikk litt mer roa. Hele landet stengte. Så jeg fikk masse tid til å skrive, hadde mer gøy med oppgaven da. Jeg synes ikke det var noe tungt å utsette, det føltes bare nødvendig. Så det føltes bra å utsette. Jeg synes egentlig det var gøy at det var så mye å gjøre. Jeg lærte ekstremt mye, lærte å skrive, lærte å formulere ting andre har sagt i intervjuer på en måte som gjorde at det ble en fortelling ut av det. Og det var viktig for meg å fullføre den for å det var sånn mestringsgrep for min egen del egentlig, men mer enn at det var sånn rett ut i noe jobb, det var mer det her hadde jeg lyst til å gjøre, og oppgaven føltes nødvendig å skrive. Så det var sånn utfordring som jeg synes måtte få til på noe vis da.
Jeg er sånn selv at jeg er litt sånn som alltid føler at jeg ikke kan nok om det jeg skriver om, så jeg må bare lese litt mer og litt mer og litt mer, og så til slutt så får jeg kjempedårlig tid, fordi jeg slutter ikke å lese før jeg plutselig har sånn veldig kniven på strupen og bare nå må jeg bare begynne å skrive. Så jeg kjenner det der veldig godt selv. Og jeg tror mitt beste tips der er å prøve å kanskje lese og skrive samtidig, altså, eller parallelt. At ikke du tenker at du må ha lest alt ferdig før du begynner å skrive, men at du prøver å holde på med noe tekst parallelt med at du leser, og kanskje prøver å legge litt bort litteraturen og bare skrive litt for deg selv, Og da vil du ofte finne ut at du kanskje kan mer om det du skal skrive om enn det du trodde du gjorde, og at du har allerede tatt stilling til en del ting i hodet ditt uten at du klar over det, men når du først begynner å skrive og får ting ned på papiret, så kanskje det løsner litt, og så ser du at oi, jeg kunne hadde mye mer å si enn det jeg var klar over om dette her. Og så får du på en måte ditt eget ned på papiret, og så kan du kanskje fylle på med kilder og sitater og sånne ting etter hvert. For da vil det ikke være sånn at du plutselig kommer til at det en måned igjen til du skal levere, eller to uker igjen til du skal levere, og så har du bare lest. Så jeg tror det der å lese og skrive parallelt veldig lurt.
Det høres jo veldig lurt ut. Og jeg helt enig, men det jo mye enklere sagt enn gjort, føler jeg i hvert fall. Du kjenner deg jo veldig igjen i dette her, gjør du vel?
Det å komme ut av det mønstret, det er skikkelig vanskelig. Men jeg tror sånn type tenkeskriving, det det man kaller det for på lærerstudiet, kan være en god måte å gjøre det på. Men min erfaring at selv når jeg gjør det, så det liksom sånn i møte med fagtekster da, så det sånn, ah shit, jeg må ikke feilrepresentere det de sier her sånn. Jeg må formulere meg på en måte som 100% korrekt. Særlig sånn hvis man, sånn som man ofte gjør i samfunnsfag, som må referere til Bourdieu da.
Ja,
hvis du gjør det, så det jo liksom, da må det jo være skikkelig nøye, ikke sant? Fordi der ligger djevelen alltid i detaljene, og det vanskelig å riste seg. Men det jo en treningssak da.
Det en treningssak, men det jo helt klart vanskelig, og jeg føler jo at at noen ganger min skriveflow blir hemmet av at jeg alltid må liksom inn og finne faglitteratur og inn og finne støtte i kildene og sånne ting. Jeg skulle ønske jeg bare kunne skrive og så finne det etterpå. Men det, du kan jo kanskje gjøre en blanding da, litt som du sier.
Ja, og en annen feil som jeg ofte gjør, det at jeg leser en tekst, så tenker jeg, den nyttig for oppgaven min. Og så tenker jeg hva jeg skal skrive, og så glemmer jeg å notere hvor jeg finner den informasjonen. Ja. Som jeg bruker jævlig lang tid på å lete opp liksom, den referansen jeg hadde tenkt til å bruke. Da. Så jeg tror jeg også har et poeng da, når du tar også, leser tekst og skriver litt, så ta også noter hvor i teksten det du har lyst til å skrive er. For da sparer du deg selv for et helvete senere.
Da sparer du det for mye tid. Og så det jo, men så det et annet spørsmål da, som sånn, det blanding om man skriver eller om man leser eller sånne ting. Jeg bare lurer litt på, noen ganger så bare stopper det. Noen ganger bare skriver du deg fast. Du vet ikke hvordan du skal komme deg ut. Du vet ikke hvordan du skal lese deg ut, om det går an å si. Altså, hva skal man gjøre da, hvis man bare er støkk? Altså, og ikke kommer noen vei?
Hvis du liksom føler at du har kommet til en blind vei?
Rett og slett.
Det går fint an å jobbe med flere deler av teksten parallelt, og hvis du da setter deg veldig fast i en del eller et kapittel, så kan det være veldig fruktbart å gå til en annen del som du har begynt på, og så prøve å komme litt videre der, og da legger du bort det der hvor du står fast, men likevel så gjør du noe produktivt og nyttig og jobber med oppgaven. Men en annen ting er rett og slett å snakke med noen om oppgaven, enten med veileder eller med skrivesenteret, en mentor på skrivesenteret, eller en medstudent, eller en venn eller venninne, hva som helst, men nå bare liksom diskutere prosjektet ditt med noen andre. Snakk om skriving, snakk om hva det er som gjør at du står fast, eller bare snakk om prosjektet, hva du driver med. Fortell noen om prosjektet ditt, da kan det også ofte løsne, og det ser vi i skrivesenteret når det kommer studenter til oss, at hvis vi ber dem om å fortelle hva de skriver om, og snakke seg gjennom oppgaven, så løsner masse for dem bare ved å gjøre det. Så det å diskutere oppgaven med andre, det kan være kjempenyttig, og det trenger ikke å være en ekspert, det trenger ikke å være en professor eller en veileder, det kan godt være en en helt utenfor, det kan være et familiemedlem, men det også i sånne sammenhenger at vi i skrivesenteret der for dere. Så det er noen tips, og noen ganger kanskje du rett og slett bare trenger å ta en liten pause.
For meg så det med å fortelle noen om det man jobber med kjempeviktig. For jeg er jo ganske innlysende i og med at jeg jobber med å lage podcast, en muntlig person. Og når jeg snakker om noe som interesserer meg, så har ikke jeg de samme filtrene som jeg har når jeg skriver. Så for meg så har det å ta opp meg selv, som liksom snakker med folk da, om det jeg skal skrive om, vært en ganske stor hjelp, fordi da kommer på en måte formuleringene veldig, veldig fort.
Så kommer alt ut liksom. Jeg synes det er et kjempe, kjempegodt poeng, fordi at jeg går, som du sier, altså, når du skal skrive, så tenker du veldig over hvordan du formulerer deg og sånne ting, men hvis du snakker med noen venner, så blir det, så bare hiver du ut det du tenker, du hiver ut, og så i tillegg så får du gode tilbakemeldinger. Altså du får brainstorma med noen, om det er på en måte noen du studerer med eller andre. Folk ser det på forskjellige måter, og så kommer det nye ideer. Så det å dele det muntlig, det å snakke om det, det er på en måte veien ut av en blindvei, altså 100%.
Ja, som sagt, hvis du er som meg, så kan det også være til stor hjelp å faktisk ta opp de samtalene. Fordi at da kan du finne tilbake til ting. Så da jeg skrev den første bacheloren min i musikkvitenskap, så endte jeg faktisk opp med å liksom fortelle en kompis om det jeg ville skrive om, og så transkribere det, og så finskrive det, og så var det bacheloroppgaven min liksom.
Det er jo genialt, og det er mange ganger jeg angrer på at jeg ikke har tatt opp ting jeg har snakket om, for jeg føler det har kommet til mange gode poenger, men så glemmer du litt når du skal ned og skrive, for da begynner du liksom å fokusere så mye på formuleringene, at du glemmer liksom litt det gode du sa da. Så det er et kjempetips. Og så er jo meg og deg elsker jo god pausekultur. Så det er jo et gulltips, spør du meg.
Ja, helt klart. Det siste tipset var jo det beste tipset. Det er det ikke noen tvil om. Ingenting som er en ordentlig pause for å, jeg vet ikke, ikke få fart på sakene nødvendigvis, men for å føle seg vel da.
For å føle seg vel, rett og slett.
Og det er jo ganske viktig, faktisk, hvis man skal opprettholde motivasjonen. Fordi du holder ikke gjennom et så langt løp som masteren hvis du neglisjerer dine egne behov.
Helt, helt klart. Og da er det jo viktig å finne ut hva kan man gjøre hvis man føler at motivasjonen, følingen av mestring og psyken går litt nedover.
Ja, da foreslår jeg at vi tar og snakker med Sunniva Harmens fra SIO Rådgivning om motivasjon.
Ja. Men jeg vil si på Helsa Løs, en podcast om studentliv.
I perioder hvor du kanskje opplever at nå er jeg nesten ferdig med å gå på en smell, nå er det tungt, nå har jeg mistet litt sånn mot det her, så tror jeg det er nyttig kanskje, ja kanskje trenger man å ta noen kortere arbeidsøkter i den perioden. Være noe mer, enda mer opptatt av små arbeidsoppgaver, som er gjennomførbare, som ikke kan bli sånn overveldet av at det er så mange ting jeg skulle ha tatt tak i. Og husk på å bruke veileder. Mange studenter vi møter er jo litt redde for å ta kontakt med veileder når de står fast. Men der tror jeg det er viktig å huske på at veilederne har gjort det her mange ganger før, og de har tips å komme med. Og så tror jeg også at kanskje man må øve seg litt på å tåle å være i en sånn langvarig prosess hvor man ikke skal være så opptatt av hvorvidt man kjenner seg motivert. Min erfaring er at mange opplever at motivasjon handler om lyst, og det er litt sånn misforstått, for man skal jo ikke føle at man har lyst til. Man gjør jo mange ting i løpet av en dag og en uke som man ikke kjenner noe spesielt lyst til. Så hvis du vil oppdage at du er motivert, så oppdag om du har gjort noen ting. Om du er det faktisk sånn at jeg har fortsatt med det jeg begynte på nå. Og fin ting å ha med seg hele veien, at hver dag skal ha noen konkrete arbeidsoppgaver som er gjennomførbare. Som at man også hver dag omtrent vet at det er noe du kan sjekke ut, at det har jeg gjort noe mer av, dette har jeg gjennomført, eller her har jeg startet opp. Og da vil man kanskje oppleve mye lettere følelsen av mening og mestring. Denne følelsen av å mestre noe er jo viktig å ha for å opprettholde motivasjonen også.
Min masterprosess, det var kanskje i løpet av mitt liv den første gangen jeg skikkelig følte på at her var det noe jeg ikke fikk til. Jeg føler ofte på en måte at når man står overfor en oppgave så møter man motstand, og det kan være kjipt og kjedelig, men likevel så pleier det liksom å gå da på et eller annet vis, og det er noen lyspunkter underveis. Mens masterprosessen min var et helt år, 60 poengs masteroppgave, preget av 85% liksom håpløshet og 15% ok. Det var stort sett egentlig bare et mørkt kapittel i mitt liv. Følte meg liksom dårlig, ikke misslykket på en måte, for det var ikke sånn at masteroppgaven var liksom alt livet mitt handlet om, bare gikk på skolen, eller på lesesalen, prøvde å skrive, fikk ikke til noen ting, dro hjem, følte meg liksom helt sånn flat og blæ. Men det gikk jo da, likevel. Jeg hadde verdens beste masterveileder, Sabine, er fra Schweiz, Sabine Rader, som virkelig liksom bare pushet på, hadde stramme frister. Hun hjalp meg på en måte å ta masteroppgaven og dele den opp i mindre deler, og si, fredag om en uke skal du ha 3 sider om dette, vær så god. Sånn at målene ble på en måte konkrete og mer håndterbare da. Og jeg tror at hvis ikke hun hadde pushet på og gitt meg så mye tilbakemeldinger og sånn, så er jeg veldig spent på om det produktet hadde blitt ferdig. Og jeg husker også at jeg kjente veldig på det der med at den følelsen av å ikke få til noen ting. Så jeg husker også at det var en gang Sabine hadde kommet hjem fra Schweiz og hadde kjøpt en pakke med sjokolade til meg på flyplassen, som en sånn, jeg ville bare gi deg denne sjokoladen fordi jeg ser at du prøver og jobber hardt og gjør ditt beste, og jeg synes vi har et bra samarbeid, så her er sjokolade. Da måtte jeg ringe mamma, og tror jeg begynte å gråte og var helt sånn, ok, dette kan gå, hun har troet på meg. Følte du noen gang på at shit, nå har jeg kontroll? Det tror jeg ikke. Jeg tenkte da den var ferdig liksom, at jeg leste den og tenkte, jeg har flere sider sammenhengende tekst, og den følelsen av at dette står, da følte jeg at jeg hadde kontroll. Og da tror jeg kanskje til og med at jeg ikke gjorde noe mer. Jeg tror jeg tenkte bare sånn, ok, nå er jeg i mål. Jeg kan levere dette, og så er jeg ferdig. Men jeg lærte noe, liksom, ja, man klarer på en måte å stå i litt motstand, at selv om du har en arbeidsoppgave som du ikke mestrer, og synes er kjip, så tror jeg at man klarer å pushe seg selv da. Og hvertfall hvis man også senker standardene litt, tenker at det er ikke så himla farlig hvordan det går, så kommer man i mål til slutt. Og så lærte jeg jo altså veldig godt at jeg ikke skal skrive noen flere akademiske oppgaver. Du kommer ikke til å se meg på noen doktorgrad noen gang i fremtiden.
Jeg synes ofte at det er skikkelig vanskelig å spørre om hjelp. Men det er jo sykt mange ressurser der ute som man kan benytte seg av da. Og det, universitetene har jo ganske godt støtteapparat for folk som går på master, nettopp fordi det er jævlig vanskelig. Så det tror jeg egentlig er et ganske viktig tips, og noe som mange trenger å høre. At sånn, ja, ta kontakt og bruk veilederen din, du har veileder av en grunn.
Det er akkurat det, det er veldig mange som jeg har snakket med som er veldig redd for å ta kontakt egentlig, fordi at de føler på en måte at de må, ja, men de føler, jeg også er litt sånn kanskje, men de føler at de på en måte må ha liksom kommet langt eller gjort ting, men veilederen er jo, ikke noen skal evaluere deg, veilederen er jo der for å hjelpe deg, det er jo på en måte signert en kontrakt om du vil, hvor du skal veilede deg gjennom en lang prosess, fordi at personen har vært gjennom det før og vet på en måte hva som skal gjøres, hva som skal gjøres, hvordan du kan komme ut av hålet og sånne ting. Så jeg bare, hvis det er noe, så får heller veileder si til deg, nå synes jeg du maser for mye da, nå må du på en måte snakke med en rådgiver hvis jeg ikke klarer å hjelpe deg mer. Men heller mas for mye enn for lite, tenker jeg.
Ja, og min erfaring er også at sånn, i min bachelor så bare sendte jeg ut e-poster til 18 forskere som forsket på ting som var relevant for det jeg ville skrive om. Og jeg fikk svar fra alle sammen, og skikkelig masse god hjelp.
Mm.
Og så er det jo også viktig det som Sunniva sier om at det ikke alltid må føles bra.
Nei, men det er jo det da, skal du på en måte gå rundt og føle mestring og motivasjon i et år da. Altså det vil være gå på ned, det vil gå på ned. Man må på en måte vite at det er en berg-og-dalbane. Men så lenge man stoler på prosessen og tenker at ok, langt frem med det, så er det et mål. Men jeg forstår jo sykt godt at det er jo dritvanskelig å se det lys i slutten av tunnelen da. Altså det sliter jeg med.
Ja, det virker som at ingen ende vil ta. Men den enden kommer. Og Sunniva har jo noen tips for å hjelpe deg å se det.
For det første så tror jeg at det er litt vanskelig å se lyset enden av tunnelen. Men kanskje ikke man skal være så opptatt av det heller. Å vite og stole på at det er et lys der, og at det er gjennomførbart. Å stole på at du kan sette deg og nå mål. Og så at man underveis innimellom løfter blikket og ser litt hvor har jeg kommet til nå, hvor ligger jeg an her nå. hva det viktig for å komme videre, så at man innimellom liksom setter foten ned og får litt sånn overblikk igjen da. Ja, også det å hele tiden prøve å visualisere seg, litt sånn se for seg at den oppgaven blir til underveis, at man har liksom en hver arbeidsdag gir noe mening da. Kanskje det en dag man opplever at man ikke har produsert noe særlig, og at det har vært liksom bortkastet, men likevel at den dagen, den var nyttig, det en liten brikke det også, som skulle til.
Og hver dag jo nyttig, om så på en måte dagen går på å tenke på ting, eller snakke med folk om prosjektet ditt, eller om dagen å ha helt fri for å på en måte få energi til å jobbe dagen etterpå, så da ligger jeg å si at den dagen også jo nyttig da. Jeg vet ikke.
Ja, altså man må jo, det hjelper i hvert fall ingen å gå rundt omkring og ha dårlig samvittighet da.
Nei, og jeg tenker det jo en lang prosess, og det jo det som sier litt også, altså stol på planen, stol på at på en måte kved, ja, men jeg sier det til meg selv.
Planen, praise be.
Praise be, the big plan, altså stol på planen, stol på at dette går i. Hvis du liksom gjør deler av det, og har fri noen ganger og samler energi, men stol på at i det store hele det virker langt frem i tid, men stol på planen.
Ja, nei, det sant, og også sånn hvis du leser noe og du ikke helt ser liksom hvilken nytteverdi det har da, så har det kanskje det senere, og det kan også være som en sånn utelukkingsting, ikke sant? Fordi når du starter så har du liksom en hel verden av forskning foran deg, og så må du liksom snevre inn for å finne hva det du faktisk skal gjøre. Og nytteverdien av noe du har gjort er jo ofte ikke klar tydelig før liksom senere i skrivingen også.
Absolutt. Så det er bare sånn, og når man skriver mye så vet man jo ikke helt hvor man skal, men da ser man plutselig, ok, alt den der brainstorm-skrivingen jeg gjorde for en måned siden, her har du plutselig et eller annet jeg kan bruke.
Ja, altså tror jeg det kjempeviktig å bare liksom se stort på det da, tenke langsiktig. Det jo ikke en sprint der sånn, det jo et maraton. Noen ganger så sovner man litt, andre ganger så føler man seg sterk, og sånn er det.
Det er akkurat det, men apropos det at det maraton da, fordi at akkurat nå så jo jeg i starten av maratonet, og jeg på en måte, jeg er godt driv. Jeg ligger på en god pace, jeg kjører på her. Men da tenker jeg på en måte sånn, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, skal jeg på en måte fortsette i denne pacen, og bare håpe at jeg holder ut? Men jeg litt redd for at jeg på en måte er for litt høyt tempo, ja, som gjør at jeg får en smell på en måte halvveis ut i maratonet. Altså, hvor skal jeg pace meg da?
Ja, for man snakker jo om å liksom møte veggen da. Ja. Man sånn, på et eller annet tidspunkt er sånn, vum, ok, nå går det ikke mer.
Ja, og jeg føler ikke den her nå, men jeg er redd for at han kommer.
Ja, hva kan man gjøre for å forberede seg på det? Og ikke minst, hva kan man gjøre dersom smellen kommer? Og det gjør den kanskje.
Ja, det et godt spørsmål. Og det jo supert at du kjenner godt på motivasjonen din nå. Og jeg tenker at det jo så om å gjøre å benytte seg av den. Og at generelt så det ikke noe sånn fare for at du trenger å være redd for å brenne den ut, så lenge du vet at du skal ha en sånn balanse mellom arbeid og fritid. Nå når du har gått med motivasjon, sørg for å finne den rutinen din og den strukturen som passer deg. Og bare liksom stå på og benytte av den gleden du har da, ved at du liksom kjenner på at du motivert, og at da kan du arbeide godt. Men jeg tror jeg ville ha likevel, for å unngå at du gjør det helt til du tapper deg hver dag, for det er da vi kanskje brenner oss helt ut. Så det å ta jevnlige pauser og ta en oppgave om gangen, det å fortsette å ha dager du, ja, en helg, hvor du gjør noen andre ting, eller at du, ja, du jobber kanskje, og da får du liksom fokus over på noe annet. Man trenger å liksom la den ligge iblant.
Om du kan si, det jo på en måte i fredstid at du lager gode rutiner. Altså når jeg har overskudd sånn som jeg har nå, så kan jeg på en måte lage de gode rutinene. Men så er det jo viktig at jeg finner ut hvordan jeg jobber best da. Om jeg jobber best på morgenen eller på kvelden, eller å gjøre det på min måte. Men når jeg er gira og har motivasjon, så kan jeg lage et godt tempo som jeg føler er behageligt, samtidig produktivt, og så kan jeg prøve å holde det sånn at jeg ikke brenner meg rett i veggen liksom.
Ja, hva er det man sier? Plan for peace, prepare for war.
Det ska jag printa ut och ska jag hänga det på pulten, ja. Masslesan.
Ja, du studerar ju eller skriver ju historiedidaktisk, så det hänger ju på grepp.
Det hänger på grepp. Nej, men jag syns det är smart, så jag får bara liksom, nu har jag motivation, så nu får jag bara lägga goda rutiner, göra det på min måde, och så hoppas jag att det håller ut. Men ser ju detta här att hvis det inte håller ut, hvis man går på en smäll, hvis man føler sig lite nedför och inte finner motivationen, så är det ju en del råd och en del platser där man kan få hjälp. Och Sunniva hade ett par ting att komma med här.
Vi har ett sånt mastertilbud till studenter som sliter med att komma igång, sliter med att genomföra, tränger, önskar att vara med i en sån typ av gruppetilbud då. Ja, vi hade bara en gång för nu semestern i höst, så vi ska sätta igång en ny runda nu i februari. Men då tar vi upp såna teman då som vi vet är ganska sån vanlig ting som gör att man känner utmaningar i förhåll till, så som motivation och det att lägga planer, finna sina egna rutiner, det att ha någon mål. Vi plejer att ha någon genomförbara mål fra ene gangen til den andre, så at alle kan liksom bestemme seg for en ting de skal ha prøve å få gjennomført. Og det å ha faste møter med denne gruppa, at vi møtes felles helt på tvers av fag og fakulteter, det tror jeg de synes var veldig nyttig. Da. Det jo fare for at den gruppen dette semesteret fullt? Vi skulle gjerne hatt den til, fordi vi ser jo med en gang at det her nyttig. Men det går også fint an å ta kontakt med rådgivertjenesten, og absolutt bruke oss som noen å snakke med for å liksom, jobbe med ja, motivasjon og studieteknikk som generelt ut i masterprosessen sin.
Ja, fordi det å bruke de rundt deg inkluderer jo selvfølgelig også å bruke med studenter, og det der sånn er jo en fin måte å gjøre det på. Nå det jo litt synd at de gruppene fulle litt tidlig, de må på en måte planlegge for at det skal bli vanskelig. Men,
ja, det sats på det kommer en ny gruppe da.
Ja, kanskje. Helt klart. Og du kan jo også få god hjelp der.
100%.
Ja, og sånn, apropos god hjelp, helt til sist så har Katinka noen tips til hvordan du kan ta masteroppgaven din til det neste nivået.
Let's go!
Prøv å velg et tema, hvis det lar seg gjøre, som engasjerer deg. Så at, ideelt så skal det være litt gøy å skrive masteroppgave. Og hvis du jobber med noe som du synes er gøy, så smitter det på en måte over på teksten også. Det veldig lett ofte å se på en oppgave at her en student som har kost seg litt mens de har skrevet, men det jo ikke alltid at det går. Og ofte blir man ganske lei av sin egen oppgave. Men et tips er rett og slett oppsøk skrivesenteret og snakk om skriving med en mentor. Et annet veldig godt tips som alltid kommer med når jeg holder kurs eller veileder, det er å lese oppgaven din høyt for deg selv før du leverer. Når du på en måte, når du i litt sånn i revideringsfasen og skal rydde litt opp i teksten før du leverer, jeg vet at det kan virke litt sånn kleint, eller høres litt kleint ut, men det utrolig effektivt, for når du hører din egen tekst og ikke bare leser inni deg, så det så mye lettere å oppdage liksom kronglete, vanskelige eller uklare formuleringer. Hvis du har noen setninger som alt for lange, for eksempel hvis du må trekke pusten flere ganger i løpet av en setning, så kan det være en god indikasjon på at kanskje setningen bør deles opp. Men også skrivefeil lettere å oppdage, og også sånn logiske brister i en argumentasjonsrekke eller et avsnitt. Alt sånt så mye enklere å oppdage hvis du leser høyt for deg selv. Så det å ta seg tid til å gjøre det vil aldri være bortkastet. Og så helt til slutt så vil jeg kanskje si som et viktig tips å alltid tenke på leseren. Vær litt raus med liksom leseveiledninger og fortell hvor du skal, sånne ting som gjør det lettere for leseren å følge teksten din.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Ja, jeg vet ikke, Mathias, føler du deg noe tryggere akkurat nå?
Ja, jeg føler at jeg har bygd opp litt sånn hva jeg skal gjøre hvis motivasjonen forsvinner. Fordi at jeg har jo på en måte sånn strukturen og overblikket, det er jo på plass, det er jo mellomlandet mitt med disse planene. Altså det skal du ikke skippe så over det hele tatt, men
ja, problemet er jo som regel ikke å legge planene, problemet er jo å følge dem.
Problemet er å følge dem, og til nå så har jeg greid det, men jeg føler jo at jeg har bygget opp litt sånn, hva skal du gjøre hvis motivasjonen sprekker litt, hva skal du gjøre hvis... Hvis du ikke får gjort ting, hvis du trenger litt mer innspo, jeg synes det er på en måte å gå over til noe annet, eller snakke høyt om det med andre, ta pause, sånne ting tror jeg er, det er ganske key til suksess da. Og jeg føler meg, føler meg godt rustet hvis det skulle komme en liten smell, og så vet jeg hvor jeg kan finne hjelp.
Jeg føler jo sånn, mye av det vi har hørt denne episoden her sånn, er jo sånn, ting man egentlig vet, men som det er liksom godt å bli påmint. Fordi en ting er å liksom vite noe, men noe annet er å skjønne det. Det er sånn jeg mener.
Ja, ja, 100%. Og det å liksom få videre hvor man kan finne hjelp, og bare det er også bare sånn der at det er helt greit at motivasjonen ikke er det hver dag. Det er helt greit om man går på en liten smell. Det er helt greit å utsette master. Altså, det er jo en lang prosess, og hvis man ikke føler at man får det helt til, så kan man få litt bedre tid. Altså, alle disse tingene er greie. Altså, det er helt greit å gjøre det. Det er ingen problem, men det er jo fint å liksom bare få bli minnet på det også, da.
Ja, helt klart. Det er jo sånn, hvis ikke det går veien på et semester, så er det jo ikke, det er ikke noen skam i å utsette. Det er mange som gjør det.
Ja, ja, ja. 100%.
Det viktigste er jo å ta vare på seg selv, på en måte. Hvis du smører deg selv ut for tynt, så blir det ikke noe god brødskive, for da blir den tørr.
Det er syke måte å si det på, men jeg, ja, jeg er jo helt enig med deg. Sånn, altså, du må passe på deg selv og på dette her. Og jeg er helt enig med det Sunniva å si, at du skal ikke kjenne på motivasjonen hver dag. Det vil gå opp og ned, men sånn, hvis du merker at jeg har ikke mer energi, eller hvis du merker at du trenger en pause, utsett litt, bruk litt lengre tid. Det viktigste er at du kommer ut på andre siden og på en måte føler at du har mestret det, og føler du har gjort det på din måte, og føler at du har energi i tanken. Det er jo det viktigste.
Ja, nei, helt klart. Og så skal det etter alle solemerker også være litt dritt. Det, jeg føler jo på en måte sånn, masteroppgaven er på en måte en slags sånn, hva skal jeg si, ikke manndomsprøve, men noe det norske samfunnet krever av oss, på en måte, sånn, for å vise at vi klarer det, på en måte.
Ja, ja, det er sånn der prøve, du må vise at du klarer å være i driden lenge. Og så har jeg jo tenkt litt på sånn, er det noe jeg kan gjøre nå som gjør at jeg på en måte ikke får en drid meg i måned? Men så er det litt sånn der, Sunniva sa at ja, du må kanskje bare tenke at ja, mai måned blir litt drit, men vi tåler det. Vi tåler et par uker i eksamensperioden hvor det er litt drit, og så blir det veldig god følelse etterpå. Men vi klarer det liksom. Det går fint.
Ja, det er jo egentlig litt sånn symptomatisk for hvordan vi tenker om livet i dag, tror jeg. At vi liksom tenker at vi skal ha det fett hele tiden. På en måte. Så hvis ikke du har det fett, så gjør du noe galt. Men det å skrive master, det er ikke alltid fett. Det at du har det litt kjipt noen ganger betyr at du kanskje gjør det riktig til og med.
Ja, det er akkurat det da. Og livet går opp og ned. Og det er litt sånn at noen ganger så er det kjipt, men det aller meste tåler meg. Og hvis det er kjipt over lang, lang tid, så er det viktig å erkjenne det og ta vare på seg selv og liksom ta pause og sånne ting. Men her og der så må man bare stå i det også, tenker jeg. Det går opp og ned, og hver dag kanskje er like fett, men så lenge det er fett i det store hele, så har vi gjort noe rett. Er du ikke enig i det?
Jo, jo, helt klart. Og jeg tenker jo også sånn, hvis du kjenner at det butter, så ta bruk de ressursene da. Fordi du må ikke ha det ultra dritt for å oppsøke hjelp, på en måte.
Nei.
Og det er også lettere å forebygge enn å liksom drive brannslukning etterpå. Da er det faktisk bedre å stoppe på vei, liksom, litt, okay, hvilke ressurser har jeg som kan hjelpe meg nå som det bytter litt? Og så klarer du det.
Du klarer det, og det er så mye. Snakk med venner, snakk med familie, snakk med akademisk skrivesenter, snakk med rådgiver, snakk med veileder. Altså, det er så mange plasser her hvor du kan få litt input.
Snakk med forskere som kan masse om det du skal skrive om. Virkelig, bare ta fy folk mailer. Vær litt skamløs.
Vær litt skamløs. Jeg tenker, bruk de ressursene uansett om du, hvor du ligger i prosessen. Bare bruk det. Forebygg. Det er lurt, altså.
Ja, nei, helt klart. Og jeg foreslår at vi kan jo starte forebyggingen allerede nå ved å ta oss en deilig pause.
Yes. Yes, yes, en deilig pause, og skal jeg sende deg et utkast etterpå, så kan du lese det for meg. Neida,
ja,
nei,
men det helt nydelig. Jeg tror vi sier at det var vår episode om å skrive master, ja.
Det tror jeg. Og nå jeg helt enig med deg, nå tar vi både pause, og så tar vi helg. Tusen hjertelig takk til Sunniva Hermans og Katinka Dahl Hambro for at dere ville være med i, som eksperter i podcasten. Tusen hjertelig takk.
Og takk til studenter som delte deres historie. Det setter vi alltid veldig, veldig pris på. Dere gir et perspektiv som ikke vi har.
Det er viktig og veldig, veldig fint. Og hvis dere lurer på noe, bruk studenterspør.no. Der kan dere spørre rådgivere, leger, psykologer om ting dere lurer på. Eller på helselus@gmail.com.
Vi skal snakke med en seksolog ganske snart. Hvis dere har noen spørsmål, så er det bare å sende det til pahelselus@gmail.com. Så skal vi ta oss og besvare det, vet du. Og her er det ingenting som man trenger å skamme seg over. Alle spørsmål er gode spørsmål.
Stemmer det. Fyrløs, og utenom det, ha en nydelig helg.
Ciao, Bella.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.